Аллах тағала төрт түлік малды сендер үшін жаратып берді. Сендерге жылу беретін нәрселердің, мейлі киім болсын, шатыр болсын, сол сендерге жылу беретін тұтынатын нәрселерінің барлығы осы малдан кеп отыр дейді. Сендерге тағы түрлі-түрлі пайдалар бар, және содан жейсіңдер дейді. Сосын айтады, сондай ақ сендерге осы төрт түлік малда бір әдемілік көрініс бар дейді. Қандай деген кезде, таңертең ана малды жайылымға айдап шығып бара жатқан кездеріңде дейді. Қарш, ана малдың өзін айдап кетіп баратқаныңда бір әдемілік бар дейді. Жайылымға қарай кетіп баратыр, саған бойысынады. Сенікі, оны айдап, неге апарасың? Олардың өздерін әртүрлі қып жаратып қойған, мысалы. Қойының жайылатын жері, мысалы, 600-ден астам шөп жейді дейді, мысалы айтайық. Ол кім үшін жейді ол шөпті? Қалай қарасаң, ол өз үшін жеп жүрген сияқты да. Негізінде ол шөптің барлығын сен үшін жеп жүр дейді. Ол сен үшін кешке қайтатын кезде дейді. Кешке жайылымнан желіндері толы, еттері толған, сондай күйде қайтып келе жатады дейді. Сен сүйсінесің дейді соған қарап. Осының бәрін құрғана жаратып қоймай, оны мен сенің араңда, оны мен сенің көзіңнің арасында, оны мен сенің біліміңнің арасында бір байланыс болуын қаладым дейді. Құр жаратып қана қоймай емес та. Сол жағдайларды қарайтын болсаңыздар, төрт түлік малда жаңа пайдасы өте көп дейді. Тағы бір нығметін айтады Алла Тағала. Тахмилу асқалакум иля баладин лам такуну бибалиғихи илля бишиқил анфус. Сондай ақ бір ауылдан бір ауылға жол сапар ұстаған кездеріңде өздерің мүлде апара алмайтын жүктерді сол түйемен апарасыңдар дейді. Сол түйені ана үлкен түйе, мысалы өзіңіз ойлаңыз, соны саған жаңаға сені соған қожайын етіп саған бойысындырып қойғам дейді. Осының жүгін таси бер, көн мынаған, алдыма қайтып келетін күнге дейін көн болды. Жақсы болама бұл, жаман болама, сен көн, сенің міндет мақсатың сол жаралғанда. Содан түйе көнеді, арқасына қаншалаған жүк салынады, мысалы. Соны сендер апара алмас едіңдер дейді, қиналып кетер едіңдер дейді оны, жаяу таситын болсаңдар. Бірақ сол жүгіңді арқалап түйе кетіп бара жатады жолда. Шөл далаларда су іздемейтін қып жаратып қойған, мысалы өзіңіз ойлаңыз. Шөлге шыдамды қып жаратып қойғанда оны жүгіңді көтеріп, жаға сен үшін шөгет, жаға жүгін салу үшін. Алла қаласа оны бағындырмас та еді. Бірақ Алла Тағала солай қалады, нығметін кемеліне келтіріп, адамның тарапына сылтау қалдырмас үшін ертең қияметте. Жақсылығын аяғына дейін жасайды Алла Тағала. Сол сендердің жаңа жүктеріңді көтеріп жүреді дейді. Осыны білесіңдер ме, неге мен солай істедім дейді. Инна раббакум ларауфур рахим. Өйткені сендердің Раббыларың, сендерді жаратқан, ей адамдар, сендерді жаратқан сендердің Раббыларың өте жұмсақ, өте мейірімді дейді. Қазір сендер осыны көріп отырсыңдар дейді. Ертең шүкірлік болмаса, жағдай жұмсақ, мейірімді деген нәрсе істемейді дейді енді. Сондықтан осының барлығы Алла Тағала рахымды, мейірімді болғандықтан сенің жүгіңді көтеріп жүр, сен жақсы болғандықтан емес. Алла жұмсақ әрі мейірімді болғандықтан, рахымды болғандықтан сенің жүгіңді көтеріп жүр дейді. Сондай ва инна лакум фил анғами ла ғибратан. Сондай ақ сендер ойланатын болсаңдар дейді. Ауылдағы адамдар енді көп біледі бұның пайдасын. Сол төрт түлік малда сендер ғибрат алатындай нәрселерді жаратып қойған дейді. Тек құр мал бағып жүру үшін емес, малшы болуың үшін емес, қойшы болуың үшін емес, мен сендер бір ғибрат алсын деп жаратқам дейді оны. Ол былай бір түріне қарасам бір қой сияқты, бірақ ойланатын болсаң, ананың бойында сондай нығметтер бар дейді. Мысалы біреуі мысалға келтіреді. Нұсқи күм, біз сендерді суарамыз, яғни сендерге ішкіземіз. Мимма фи бутунихи, ана қарындарындағы нәрседен. Ол не нәрсе деген кезде, Алла құдіретінің жаңағы бір белгісі ретінде айтады, мин бейни фарсин ва дамин. Жаңа малдың ішіндегі зәрі мен, мысалы айтайық, ана тезегі жиналатын канал бар, шектер. Сосын қанағатын тамыр бар. Қанағатын тамыр мен жаңағы тезек жүретін шектерінің арасынан тағы да бір каналды жаратып, лебенен холиса, сол жерден таптаза сүт түшкіземіз дейді. Жейтіні ашшы шөп. Жейтіні ашшы шөп. Сосын таптаза әппақ сүт шығады. Соны ойландың ба дейді. Сонда жаңағы сүттің өзін сүтті тек сүт демеген аталы жүрде. Холисон, таптаза сүт дегенде қандай нәрсе жатыр? Жаңағы тамырдағы қан мен ана шектегі нәжіс, мысалы айтайық, анаған әсер етпейді дейді. Не иісі бармайды дейді оған, қараңыз. Не оның түсі кіріп кетпейді ол жаққа. Анау таптаза сүт боп шығады дейді. Соны сол сиырдың өзі де білмейді. Сен көру үшін жасатым дейді оны. Ол сенікі дейді, сен үшін келеді, сен сауап атасың ол. Сауап ататын, мысалы, аласын, пайдасын. Бірақ ол бұл нәрселерді түсінбейді ғой. Сол таптаза сүт түшкіземіз дейді. Са иғон лешәрибин дейді сосын. Ішкен кезінде ішушілер үшін өңештен әдемі, жұмсақ өтетіндей ғып ішкіземіз ғой дейді ана сүтті. Көрдің қандай. Нығметін деталіне баяндайды. Ішіп жатқан кездегі күйінге дейін баяндайды. Қалай ішілетіндігіне дейін баяндайды. Көрдің ба? Сонда пайғамбарымыз сасам бір ана Исра туралы оқиғадағы хадисті айтады. Жібірейілмен бірге Аль-Бұраққа мініп Аль-Харам мешітінен Ақса мешітіне Құдысқа келген кезде Жібірейіл келіп Аль-Бұрақты байлап қойды дейді. Сосын мен мешітке кірдім. Сол мешітке кірген кезде жаңағы екі рәкағат намаз оқыдым дейді. Екі рәкағат намаз оқығаннан кейін сыртқа шықсам Жібірейіл екі ыдыс алып келді дейді. Біреуінде хомыр, шарап, біреуінде сүт. Сонда Жібірейіл айтады, дей пайғамбар, қалағанын алып іш дейді. Сол кезде мен сүтті таңдап іштім дейді. Сонда Жібірейіл айтқан екен, туралыққа қарай сені бастаған Алланы мақтаймын дейді. Егер де шарапты таңдағаныңда үмбетің азып кетер еді дейді, азғындап кетер еді дейді. Қараңыз. Сонда сүттің өзін көрдіңіз ғой қандай нәрсе. Егер де пайғамбарымыз саламға сүт ішкізілсе, біреу сүт берсе, пайғамбарымыз сол сүтті ішіп, Аллахума барик лана фихи, Аллахым осы сүтке қатысты бізге береке берші, вазиднаху минху, сондай-ақ бізге осы сүтті арттыра берші дейді. Берекелі қыл, әрі арттыра берші дейді. Иннаху лайса шайун юджзиу минат таами вашшараби илля лабан. Расын айтатын болсам дейді, тағам мен сусынды бірдей орнын басалатын қынасын. Тағам мен сусынның орнын бірдей басалатындай, сүттен басқа еш нәрсе жоқ дейді. Сүттен басқа сусындар екеуінің орнын бірге басалмайды дейді. Тек ана зәм-зәм суының артықшылығын айтпағанда. Сонда на жаратып қойған жаңа нәрселерінің ішінде мысалы осы сүтті не істеп отыр? Пайғамбарым сасам қандай дәріптеп отыр да мысалы. Сондықтан мысалы біз осы сүттің өзінде мысалы айтайық ана бір-бірімізге қонаққа келіп қойған кезде, қонақ жасаған кезде бізде фанталар тұрады, жаңағыдай кока-колалар тұрады, бірақ сүт тұрмайды. Соның орнына сүтті қойсақ не болады? Көрдіңіз ба? Сол графинға сүтті салқындатып әкеліп сүт ішкізіп, ол неге Алланың Құранда оны Алла тағала сондай мақтайды, бірақ ол жаңағы адамдарға ішкізіп ұсынбаймыз. Ол пайғамбарым сасам сүтті жақсы көрген мысалы айтайық. Сол секілді иншалла ол сүт болғанда да ол жаңағы сиырдан сауылған сүт болса сол жақсы. Өйткенде қазір көп нәрсе қолдан жасалатын болды ғой. Қазір ана сүтке ағза үйренгендіктен сиырдың сүтін жаңа сауап әкелген сүтті пісіріп әкелсең, ана бүгінгі балалар ішпейді. Ішкен біз ішкізбейдік оларға. Бүгінгі балалар іше алмайды ананы. Бүгінгі балалар дүкендегі майды жейді, ана қолдың майын жей алмайды. Ағза деген нәрсе сапасыз нәрсеге де үйреніп қалса, сапалы нәрсені танымай қалады екен. Сондай нәрсе ол. Сондықтан Алла Тағаланың бұл табиғи азықтары ғой. Міне сол сүтті біз сендерге ішкіземіз дейді да.